kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa qabeega jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaa walakkaa jalqabeega sa'a sadiitti meetir baandii 25-31 irratti waashingtan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. fagoof dhiyoodhaa raadiyoo saatalaayitii naayilsaatiif intarneetiin kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffatoota keenya jaallatamoo akkam ooltan kamisa agayya 4 bara 2016 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo adoolessa 28 bara 2008 keessummeessaan keessan irraan namoota daandiiti.
Kan oduu dubbisu Antuu Jubee Horaatii. Mataan oduu: hiriira nagaa Oromiyaa keessatti geggeessamuuf caasaalee hawaasaan waamichi godhame eeyyama hin qabu jedha mootummaan naannoo Oromiyaa.
Pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Baraak Obaamaa kaleessaas Waashingtan keessatti dargaggoota hoogganoota biyyoota Afrikaa adda addaa irraa dhufan gara 1,000 waliin marii bal'aa geggeessanii jiru. Itoophiyaa irraa dargaggoota 51tu hirmaate. Oduudhaa booda gabaasaa qabna. Kora waldaa qorannoo Oromoo dhuma 7 dabreerraas Waashingtan DC Howard Yuunivarsiitii keessatti geggeessame irratti kanneen hirmaatan keessa gulaaltuu olaantuun gaazexaa biyyatti maxxansamuu kan Addis Istaandard tokko bakka sanatti argamuudhaan ka dubbisne gara walakkeessa sagantaa keenyaatti dhiyeessina. Qophiin fayyaas dabaree isaa eeggatee dhiyaata. Dhaggeeffattoota keenya, waan maraafuu aga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna. Amma balleessa oduutiif gara Tujubeetti deebinu.
Oromiyaa keessatti hiriirri mormii geggeeffamuuf karoorfame ka qaama mootummaatti beeksise kan hin jiraanne ta'u pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Muktaar Kadir beeksisaniiru. Obbo Muktaar hiriira nagaa geggeessuun yaada isaanii ibsuun mirga heerri lammiiwwaniif kenne ta'uu ibsanii yeroo ammaa garuu maqaa hiriira nagaatiin waamichi godhamaa jiru beekannaa kan hin qabaanne ta'uu dubbatan. Dhimmooti yeroo ilaalchisanii pirezidaantichi gaazexeessotaaf ibsa kennaniin torban kana waamicha caasaalee hawaasaa irratti darbaa jiru beekannaa seeraa qaamni qabu kamiyyuu hiriira nagaa geggeessuu danda'a jedhanii garuu qaamni kasirnaa ta'e itti gaafatama guutummaatti fudhatee wantoota barbaachisan guutuutu irraa eegama jedhaniiru. Manni murtii federaalaa dhaddacha arfaffaan itti gaafatamaa sabquunnamtii uummataa samaayawii paartii duraanii Yoonaatan Tasfaayee kan abbaan alangaa irratti dhiyeessi mannaa shoroor keessummaa akka ofirraa ittisu murtii kennee jira. Ragaasaa akka dhiyeeffatuufis beellama kabiroo kenneera. Dhaddachi sunis himannaa irratti dhiyaate akka seera biyyattiitti xiinxaleera. Obbo Yoonaatan Tasfaayee himannaa irratti dhiyaate akeeka adda bilisummaa Oromoo fiixaan baasuuf baatii sadaasa darbee qabe hookkara naannolee Oromiyaa adda addaa keessatti jalqabame ittiin jedhe gama feesbuukii isaan kakaase jechuun ture abbaan alangaa kan himate. Ragaa obbo Yoonaatan himannaa sana ofirraa ittisuuf dhiyeeffate dhaggeeffachuuf manni murtichaa akka lakkoofsa Itoophiyaa onkoloolessa 14 bara 2009 beellama kennee jira jedha Mallaskaachoo Ammahaa Finfinneerraa. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kan Yuunaayitid Isteets keessa jiraatan hoogganaan amantii Turkii Fatullaa Guleen kan mootummaa fonqolcha mootummaa dhiyeenyaatiin himate akka qabamaniif jecha manni murtii Istaanbul ajaja hidhaa dabarsuusa dhaabbati oduu Turkii Andooluun beeksisee jira. Mootummaan Turkii akka jedhetti michuu pirezidaant Recep Tayyip Erdogan katuran Guleen angoota waraanaa kakaasuudhaan yaalii fonqolcha mootummaa kan qindeessan ennaa ta'u Yuunaayitid Isteets gara Turkiitti akka deebisamaniif gaafatee jira. Garuu Ankaraan akka biyyatti deebifamaniif sirnaan gaaffiin dhiyeessine. Guleen adoolessa 15 kan geggeessame yaalii fonqolcha mootummaa keessaa harka akka hin qabaatin akkasumas waraanni yaalii sana gochuusaa kan hin beekne ta'uu dubbatanii himannaa sana haalaniiru. Kanneen Yuunaayitid Isteets keessaa filannoo pirezidaantummaaf sagalee kennan kaadhimamtoota rippaabilikaanotaaf demokiraatotaaf deeggarsi qaban hagas ta'uu dhabuun itti fufeyyuu paartileen kana lamaan keessaa irraan deebi'aa paartilee kana lamaan ala jiraniif siyaasa biyyattii dhuunfatan garuu hagas ilaalcha biyyoolessaan qaban. Pirezidaantiin inni dhumaa kan dimokiraatis rippaabilikaanis hin ta'in bara 1853 aangoo irraa bu'an. Kaadhimamtoonni paartilee kabiroo filannoo dhumaa dhufee darbu keessatti deeggarsa dhugaa argataniin beekan. Kunis kaadhimamtoonni kun uummata lakkoofsisaa hedduu ta'e biraan ergaa isaanii akka hin geenye tooftaan uguramaa turan. Kaadhimamaa paartii Libertarian kata'an Geerii Jaansaniif ittaanaan isaanii Biil Weeld ennaa duula filannoo bara kana CNN irratti kadhiyaatan innaa kaadhimamaan Green Party jedhamu Jill Stein'iif itti aantuun isaanii ajjamaa Baraka hagayya 17 dhiyaachuuf jiru kaadhimamtoonni lamaan filannoo bara 2012 irratti milkaa'ina hanga tokko argatanii jiran. Afgaanistaan dhiyaa keessaa Konyaa Heeraat keessatti kaleessa shakkamtoonni finxaaleeyyii garee tuuristoota Yuunaayitid Isteetsii fi Awurooppaatti marsuudhaan shofeera isaanii lamaan Afgaanistaaniin dabalatee tuuristoota ja'a madeessanii jiran. Dubbiimaan poolisii Konyaa sanaa Jiilaan Farhaad Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti haleellaan sun naannoo Diishit Shariif jedhamutti karaawwatame erga tuuristoonni sun Konyaa Baamiyaan daawwatanii deebi'anii yeroo xiqqoo booda ture. Kanneen madaan haala wayyaawarra ka jiran innaa ta'u isaan keessaa tokko dubartii ta'ullee tuqanii lammummaa isaaniif eessaa akka ta'an garuu hin tuqin hafaniiru. Taalibaan dabalate balaa sanaaf battala itti gaafatama ka fudhate hin jiru. Waraanni Yuunaayitid Isteetsi qooda Liibiyaa keessaa qabu saffisaa innaa jiru kanatti pirezidaanti Baraak Obaamaan bor aangawoota waraanaaf gorsitoota nageenya biyyoolessaa waliin haala ittiin ISIS'tti duuluun danda'amu irratti mari'ataa jiran. Dhumarratti soduu ispoortii Minnesota keessatti torban kan adoolessa 30 hanga hagayya 6tti tooraan Oromoo jedhamuun kabajamaa jira. Guyyoota kana keessatti waldorgommii ispoortii hawaasa Oromoo kan Ameerikaa kaabaa marii hawaasaa qophii bashannanaaf kan kana fakkaatutu geggeessama. Soraan qophii kana gabaasuuf gamasitti argama. Soora oolmaan maal fakkaata?
Akka molteef iyyuu beesanii nuti agarsiisuu jirtan illee oolmaan waan hedduu fakkaata. Torban Oromoo jedhaniitiin yookaan ammoo Oromoo Week jedhaniitiin naannoo kana keessatti kabajuu jiranii. Torban Oromoo kun torban bulchootii Minnesota keessumattuu waggaa 2-3 duratti akka Oromoon biyyattii keessa yookaan magaalaa keessa qofa osoo hin taasisin Ameerikaa keessa qoodi isaan qaban jedhaniitiin torban Oromoo jedhaniitiin qopheessanii itti jiranii. Qophii gargaaraa jira. Adoo isaan jennu Minnesotaan tun godina Ameerikaa 50 keessa tokko 10,000 lakes yookaan ammoo godina haroolee 10,000 jedhameetiin beekama. Torban Oromoo kunillee asitti qopheessuu jiran waan as jira keessa marii hawaasaa jira, dorgommii ispoortiitti jira, dorgommii bashannanaa jira. Bashannana jechuun yookaan ammoo faashin shoo yookaan ammoo agarsiis bareedina gargaraa jira. Marii hawaasaa jira, waan hedduutti itti dorgomuu jiran gareelee kubbaa miilaatoo deebiin fakkeenyaaf gareelee 27 gamgamaa dhufe Kanaadaa jalqabee, Awustiraaliyaa jalqabee, Ameerikaa jalqabee gargaraa dhufaniitiin taphachuu jirani. Awustiraaliyaallee barkanaa dhufaniitiin taphachuu jirani. Fakkeenyaaf bara warra kana kilaboota barkanitti dabalaman keessa Las Vegas Ameerikaa keessa jechuu, Kalgaarii Kanaadaa keessa jechuu, Gadaa Huusten godina Huusteniiti, Gadaan maqaa garee tanaati, Atlaantaa Qeerroo godina Atlaantaa keessa warra dhufe Qeerroo maqaan isaanii, Awustiraaliyaallee keessa kan dhufaniitiin taphachuu jirani. Dorgommiin tun dorgommii biyyattii hedduun yookaan ammoo naannoo hedduu itti daawwachuu jirtu. Nama hedduutti dhufe fakkeenyaaf fulaanti qopheessuu jiran Saint Paul keessa. Saint Paulin tun teessoo godina Minnesota keessa tokko. Qophii ijoollee jira, ka dubartootaati jira. Har'a guyyaan guyyaa maanguddoo yaadatan yookaan ammoo Senior Day jedhaniitiin guyyaa ulfeessanii guyyaa kana keessatti hojii maanguddootii hojjetan ijoollee mammaasimuu ulfinni isaanii waan isaan hojjetan jedhaniitiin waan hedduu qopheessanii fakkeenyaaf har durii durii faa himuutti jira. Waan akkana kana keessatti qopheessanii hawwisoo Oromootti jira fakkeenyaaf gareen ammaan tana walitti hafaniitiin waliin taphachuu jiran gara 8 walitti hafe 80 keessa abbaan moo'atu gara bultii 3 keessatti beekama. Tana fakkaatti qophiin amma waan jiraamu feesbuukii kennarree irraa laalaati. Feesbuukii kennarree sanii kenna ardammoo warri waliin taphatu kalee warri waliin taphatu OU fi Oromoo Yuunaayitid jechuun garee burkutitti waliin taphate OU garee burkituu tanaammoo tan fakkaatti qophiin ardaaf qabnu waan jiraamu feesbuukii kennarree laalaa. Qophii VOA sagantaa afaan Oromooti qophaa'e aan Soraa Halakee Minneapolis Minnesota irraa.
Galatoomii Soraa oduu namaaf qabnu kanuma.
Kan dhagaa jirtan as Washington DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. As Yuunaayitid Isteetsi keessatti dargaggoota biyyoota Afrikaa adda addaa irraa dhufanii torban lamaaf leenjii hoogganummaa fudhataa turan waliin kan marii gaggeessan pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Baraak Obaamaa ardittii abdii ifaa qabdu Afrikaadhaaf qoonni dargaggoonni qaban guddaadha jedhanii jiru. Kalesas Washington DC keessatti kanneen sagantaa leenjii hoogganummaa Mandela Washington Leadership Initiative jedhamuuf biyyoota Afrikaa adda addaarraa dhufan dargaggoota gara 1,000 dhiyaatan waliin marii gaggeessan Pirezidaant Obaamaan. Yeroo pirezidaantichi gara galmaa seenanitti dargaggoonni galmicha guutanii hawwii guddaadhaan eeggataa turan harka walitti rukutuudhaan pirezidaanticha guyyaa dhalata isaanii waggaa 55ffaa ayyaaneffataa turaniin ayyaana dhalata gaarii ittiin jedhanii simatan.
It is so good to see all of you. Okay, everybody settle down, settle down.
Dargaggoonni Afrikaa kun uffata aadaa isaanii uffatanii tokko tokko immoo alaabaalee biyyoota isaanii afarsuudhaan ture kan isaan pirezidaanticha simatan. Sagantaa bara kanaarratti dargaggoota Itiyoophiyaa 51 qooda fudhate mana barnootaa Addis Katamaa kan Finfinnee jirutti gorsa kennuudhaan kan tajaajilu namni irrina dhageettii qabu Saifuu Yilmaa karaa turjumaanota afaan mallattoo hiikanii gaaffii dhiyeessee jira.
So you're definitely a visionary and with Martin Luther King I can relate to you. I can relate the both of you together.
Kara turjumana kana akka gafatetti ati dugumatti nama mullata qabu Sif Martin Luther King wal qabsiise ilaaluun nandanda. Lamaan keessan walitti qabsiise ilaaluun nandanda. Amerika keessa kutaalee hedduutu jira. Nuti biyyoota hedduurraa dhufnes adda addummaa qabna. Yeroo gara Amerika dhufnu viizaaf iyyannaa guutuudhaan sana keessa dabarra. DV-dhaan dhufuudhaan waan keessa dabarruulee ni qabna. Namoonni gara Ameerikaa innaa dhufan caasaa fayyaa carraalee guddina barnootaa hedduutu isaan mudata. PhD isaanii, doktorummaa isaanii, carraalee sadarkaa barnootaa isaanii guddisu hedduu argatu. Yeroo gara Yuunaayitid Isteets dhufan garii hakimummaa, kaan injiinerummaa, toorawwan barnootaa daangaa hin qabne filatanii fudhachuudhaan hojii gaarii hojjechuu danda'an. Mootummaan akka isaan toora oguma filatan kanatti milkaa'on gochuudhaaf deemsa sana keessatti isaan gargaara. Yeroo xumura pirezidaantummaa keessaniif dhiyaataa jirtan kanatti sagantaa Afrikaaf ofii baaftan kana itti fufuu ilaalchisee maal yaaddu? Yeroo pirezidaantummaa keessanii utuu hin seeyin dafee dhumaa jiru kana waanan ilaaleefan kana jechuudhaan gaaffii dhiyeesse karaa turjumaanaa afaan mallattoo hiikanii. Gaaffii afaan mallattoo kadargaggoota Itiyoophiyaa dhageettii irruu qabu kan Saifuu Yilmaa kana akkaataatti sadarkaa sadiitti hiikanii dhiyeessaniif dinqisiifachuudhaan deebii isaanitti seenan Pirezidaant Obaamaan kuno.
So first of all, I thought that was very cool that you had like a kind of a three-way translation going on there. So you had the
afaan mallattoo hiikaarraa akkaataa itti sadarkaa sadiitti walirraa hiiktanii dhiyeessitan kun baay'ee nama dinqa. Afaan mallattoo irraa gara afaanitti hiikuu, afaan irraa immoo gara afaan ingiliziitti hiikuutu jira. Namoota ogeeyyii hedduutu wal qunnamaa jira jechuudha. Yoon gaaffii kee dura sirriitti hubadheera ta'e milkaa'inni Yuunaayitid Isteets inni guddaan caasaa yuunivarsiitii isheeti. Guutummaa addunyaa irraa kan gita qabu miti kun. Waa'ee yuunivarsiitii garaagaraa yeroo tokko yookaan immoo yeroo lama dubbatamuu miti kana dubbataa jiru waa'ee tokkoof lamaa miti. Yuunivarsiitiilee gaggaarii dhibbaan lakkaa'aman qabna. Caasaa koolleejiiwwan hawaasaa leenjii hojii barsiisanis hedduu qabna. Namoonni digirii waggaa 4 qabaachuu dhabaataniyyuu akkaataa itti leenjii ogummaa fudhatanii hojii ogumaa baratantu jira. Biyyoonni dhala namaa barsiisutti investi godhan yookaan immoo qabeenyaa isaanii baasan waan kaanirra baay'ee wayyaa ta'anii akka argaman beekamaadha. Biyyoonni hanga fedhe qabeenyaa uumamaa qabaataniyyuu qabeenyaa sammuu namaatiif iddoo kennanii hin guddifatan taanaan kufuuf jiru jedhan pirezidaant Obaamaan deebisaan keessatti sagantaa Mandela Washington Leadership Initiative jedhamu kanarratti dargaggoota biyyoota hedduutu gaaffii dhiyeessuudhaan pirezidaanticha wajjin yeroo dheeraadhaan mari'ate. Garii isaanii feesbuukii keenyarratti argachuu dandeessu. Gara qophii keenyatti aanutti dabarra dhaggeeffatoota keenyaa kadhuma torban dabree ras Washington DC keessatti geggeeffame kora waggaa waldaa qorannoo Oromoo yookaan OSAA irratti keessummoota affeeramanii Finfinnee irraa dhufuudhaan itti hirmaatan keessaa tokko aadde Taaddalee Lammaa Gammachuu tokko turan. Aadde Taaddaleen haadha qabeenyaaf gulaaltuu olaantuu kabarru addis istaandard ta'uudhaan kan isaan beekaman. Hoduu mormii Oromiyaa keessatti baatilee hedduuf geggeeffamanii barruu kanarratti kan maxxanfamaa ture ta'us akka mormiin sun jalqabetti gabaasuu jalqabuu dadhabuu isaaniitiif maal akka sababaa ta'e hirmaattota Oromoo Studies Association yookaan waldaa qorannoo Oromootiif ibsanii ture. Rakkoon kun maal akka ta'e jaallanneen akkas jechuudhaan gaafattee turte.
Rakkisaa ture. Humaa barreessinuu hin dandeenyu jechaadha. Rakkinni lammaffaan immoo iddoo sanitti yoo deemnuu fi uummata dubbisuudhaaf yookaan isaan amantii nurratti hin qaban. Kanaan dura waan nu hin beekneefuu eessa akka dhufne waan hin beekneefuu hin sodaatani. Basaasa mootummaa kan itti fakkaanne illee hin jira. Jarattiin tokko baay'ee nu sodaattee dhufanii rakkina isaanii nutti himuudhaaf baay'ee sodaatani. Informeeshinii san fudhannee mootummaadhaaf hin kennani jedhanii waan sodaataniifu amantii isaanii waan hin qabneefu dhufanii nutti himuu hin dandeenye. Kanaafuu waa goonuu dhabneeti torbaan sadii torbaan afuriif torbaan shaniif akkasumatti teenne sooshaal miidiyaa irratti qofa laallaa uummatichi hin beeknu rakkina isaanii kanaan dura maaliin jedhannee ofii kennaafu gaafannee waan hin beekneefu baakgiraawund informeeshinii homaa hin qabnu jechaadha. Yoo bilbilaan informeeshin argachuudhaaf yoo bilbillu hin sodaatani eenyu jedhanitti nu kennani akkamitti jedhani nu amananitti informeeshinii sana akkamitti nu hakennani osoo VOA ta'ee hin beekama. Hin dhaga'ani kaa isin reediyoo irratti hojjattu waa'ee isaanii dubbisaa turte kanaan dura barreessaa turte kanaan dura reediyoo irratti si beeku jechaadha. Akkamit godhani nu beekani. Magaziniin sun immoo kanaan dura uummanni Oromoo maalinni jedhee daayinaamiksiin uummanni Oromoo keessa ka jiru barreesse waan hin beekneefu amantii san qabachuu sirra jira. Uummanni si waliin amantiin walitti dhufuun sirra jira. Kanaan dura uummata san nu hirraafannee hirra. Sigalee hirraafannee uummata sanii waa'ee isaanii barreessaa hin turre. Akkamitti jedhanii al tokkoon akkamitti godhee dhufa jechaadha. Inni rakkina baay'ee nurra fidee jira.
Sana boodoo.
Amma garuu nu beekanii waa'ee uummata Oromoo barreessaa turre namni baay'ee nutti gammadaa jira waa'ee isaanii barreessaa waan jirruuf amma trust is built. Walaamantiin nu gidduutti ijaarameera amma. Kanaafuu yoo bilbillullee nu kennani addi istaandaardii akka jedhamu sun hin beeku jechaadha amma. Kanatu rakkina baay'ee nurra fidee jalqaba irratti jechuudha.
Isin immoo akka gaazexeessotaatti waa'ee Oromoo amma hubattan saduriif?
Naannoo Finfinnee keessatti amma qonnaan bultoota yeroo lafti jara fudhatamu kanaan dura hubanneellee hin beeknu. Hin laallaa waa'ee isaanii barreessuun garuu waan biraati. We see it but we see through it. Kana waan ta'eefuu nuullee. Kanaan dura uummata Oromoo beekuudhaaf carraa baay'ee qabnaa turreeyyuu isa balleessineerra. Amma garuu wanti baay'ee jijjiirame isaan dubbachuu jalqabanii jiran. Amma hin dhageenyu jechuun garuu wanti kabiraati. Hin laallu jechuun wanti kabiraati. Amma they are on the street shouting. Karaa irratti baay'een iyyaa jirani. Hin dhageenye jechuun hin dandeessu amma. Hin laalle jechuun hin dandeessu amma. Kanaan booda cal jechuu hin dandeenyu akka miidiyaa. Kanaafuu wanti uummata Oromoo barreessaa jirra. Uummanni Oromoo karaa irratti baay'anii iyyaa jirani. Nu dhagaha jechaa jirani. Mootummaadhaaf illee nu dhagaha akkasiin nutti hin godhina jechaa dubbachaa jirani. Loud and clear. Amma hin dhageenye amma hin argine jechuu hin dandeenyu. Kanaafuu barreessaa jirra amma.
Amma caddaalee kana booda hamma tokko waa'ee uummata Oromoos bartaniittu biyyattiin amma maaliirra akka jirtu beektu achi jirtu hojii kee irratti maali yaadda?
Kuni amma yeroo murteessaadha. Uummanni Itoophiyaa irratti harka caalaa uummanni Oromoodha. ummanni harka caalaan kun amma wanti kana jijjiiraa jedhanii dubbisaa jiranii mootummaadhaaf ergaa kana ergaa jiranii mootummaadhaaf kanaafuu seenaa guddaa kana hordofuu itti fufna jechaadha carraa kabiraan hin jiru gabaasuudha barreessuudha akkamitti jijjiiramaa jira siyaasni uummata oromoodhaaf ilaalle jechuun dandeenyu amma barreessuu itti fufna jechaadha akkuma dandeenyutti kanaan booda dubbatti deebi'uu hin dandeenyu. Akka gaazexeessitoota uummata ka dubbatu dhagahuun nurra jira hordofuun nurra jira barreessuun nurra jira jechaadha.
Sadaalee Lammaa Gammachuu deebinaa laatteef maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoom.
Galatooma isinis.
Amma yeroon galgala keessaa sa'a 2:50 ta'eeraas Washington DC'tti immoo waaree booda sa'a 1:50 qophii taanutti ce'uu keenya dura wallee Mukhtar Usmaan kanan sin affeera. Dhaggeeffattoota keenyaa gabaabina yerootiif dhiifama gaafannaa wallee Mukhtar Usmaaniif guddaa galatoomsanna. Qophii fayyaa. Biyyoota uffee Sahaaraa gadii keessatti dhukkubi busaa rakkoo guddaa ta'uunsaa beekamaadha. Dhiheenya kana qorannaa karaa maxxanfamee abdii hanga tokko kennee jira. Dhukkuba bookee yookaan biinni busaan daddabru kanarratti biyya keessaaf biyya Swiidin irraa hayyoonni kan qorannaa geggeessantu ture. Isaan keessaa tokko Dr. Kaasahuun Taaddasee Jaallataa jedhamu. Wallagga Yuunivarsiitii keessatti gargaaraa piroofeesaraaf barsiisaa barnoota baayoloojii turan waa'ee qorannoo kanaa ibsanii jiru. Jaallanneetu asuma Yuunaayitid Isteetsi keessatti haasofsiise akkas jedhu.
Qorannoon torbe darbe keessa nuuni barreessinee joornaalii saayinsii maalaariyaa joornaaliirratti baasne suni ani biyya itoo hin bahin dura Addis Ababa Yuunivarsiitii fi Agirikaalcher Siwiidish Yuunivarsiitii wajjin taane qorannoo ani doktoreetii koo ofirratti hojjechaa ture keessa paartii tokko inni. Kan inni xiyyeeffatu akkuma beekamu biyya keenyaa fi sabsaaraan Afrikaa busaan rakkinasa guddaati. Kanaaf seenaa immoo dhukkuba kana ittisuuf ispeeshaalii bokee busaa ittisuuf waan itti fayyadamaa jirru gaamiti itti dabalata isaa wajjinis kan dabalame yookaan immoo qobaatti ta'ee kan bokee busaa ittisuu danda'uun barbaachisaa. So kanarratti hundoofneetu bokeen busaa biyya keenya hiruu. Aanoo filasaa rebeensiseen kun bokee busaa warra dhukkuba busaa kana dabarsan irraa warra kaan irraa xinnoo adda kan godhu namarra qofaa otoo hin ta'in horii adda addaarrattis nyaatan fudhataa dhiigan fudhata. Kanaaf kan nun goone anaaf warri.
Asirratti Dr. Kaasahuun. Biyyatti malli warri kaan hojiirra oolaa turaniiruu jettan busaa ittisuuf malli biyya keessatti hojiirra oolu maalidha?
Haa hirreessinaa qoricha insecticide mana keessatti biifuudha. Inni kaan immoo agobara insecticide cuubamee isatti fayyadamuudha mana keessatti. Garuu bokeen busaa inni biyya keenyeeru anofilasaa rifeensi sinneennu mana keessattis nama argannaa ni nyaata, bakkeettis argannaa ni nyaata.
Inni deechuu keessan?
Inni dee. Akkasumattis mana keessattis hin qubata, bakkeettis hin qubata. Kanaaf tooftaan inni mana keessatti qofaa fayyadamnu kun qofaasa ga'aa miti. Kanaaf waan baraa dabalatas hin barbaada jechuudha. Isaa wajjin kan deemuu danda'u.
Qorannaa kana isin namoota wajjiniin gaggeessitanii qorannaa kanarratti maqaa dhaaman jiru. Maqaanaa dha'uu dandeessu?
Biyya keessaa Anjira akkasumas immoo Dr. Abtee Takkee Addis Ababa Yuunivarsiitii kiiloo 4 irraa jiru. Amma lubbuudhaan kan hin jirre Dr. Muruu Siyyuumis keessa turanii. Akkasumas immoo Profeesar Rikaard Igneel fi Profeesar Sharon Hill Agriikaalcheraal Yuunivarsiitii of Siyuudishii irraa jiru.
Siyyuu warri jettan eessarraa turan?
Addis Ababa Yuunivarsiitii irra turan.
Egaa amma malli haaraan argame maal akka ta'e dhaggeeffattoota keenyaaf naa ibsaa Dr. Kaasaahuun.
Koronoon kiimika wajjin ta'e kan hin gaggeesse Oromiyaa keessa godina Baha Wallaggaa aanaa Sibuu Siree keessatti gandoota sadii keessatti hin gaggeesse aanaa Kusaayee, Bakka Boroo fi Domachaaraa jedhaniidha. Kan nun goone maalinni naannoo kanatti bokeen busaa sun akka nyaataatti maal maal argachuu danda'a inni kaane. Isan akkamitti goone dhiiga bookeen fudhatte bookeerraa dhiiga fudhannee dhiigni ishee eessaa dhufee seeruu qoranne. Kanarratti kaanee bookeen busaa namarraa dhiigan fudhatti, hoolaarraan fudhatti, re'eerraan fudhatti. Garuu gaafa ilaallu indaaqqoon baay'inaan jirti naannoo sanaa. Garuu indaaqqoorraa dhiigan fudhattu. So amalli bookee kanaa waanuma achi jiruurraa fudhachuu qaba jennee yaadna turre. Garuu indaaqqoorraa itoo hin fudhatiin hafe.
Garuu asirratti akkuma dhiiga indaaqqoorraa kan hafe warra kaanirraa fudhatti jettanii dhukkubichas akkasumatti dabarsiti jechuudha?
Noo dhukkubni busaa nama miidha malee horii kaaniin hin miidhu. Horii kaaniin dhiiguma argachuuf paarasaayitiin inni dhukkuba busaa fidu namarratti qofaa ol ooluu danda'a. Dhiiga namaa keessatti qofaa ol oora. Kanaaf nama qofaa miidha jechuudha malee horii gara biraa hin miidhu.
Indaaqqoorraa. Dhiiga hin fudhattu jettan maayin sababiinsa?
Bokeen gosa biraan immoo gaafa ilaallu indaaqqoorraa dhiiga hin fudhatu isa kanatti qofaatti osoo hin fudhatiin hafe. Kanarraa kaanee maayini bokeen baay'een kan waan nyaatan deemanii arganii foolii fuudhanii deemu. Nama gaafa ciniinanii nama ta'uusaa kan baranii foolii isaa fuudhanii deemanii ciniinu. Hoolaas horii biraas akkasuma foolii fuudhanii deemanii ciniinu malee ijaan qaban isaan. Kanarraa kaanee mee fooliin indaaqqoo waa qabaachuu danda'annee foolii hoolaarraas hin fuune, re'eerraas hin fuune, saawwaa fi sangaarraas hin fuune. So foolii kanarraa immoo kompaawundii maal maal akka jiranii adda baafanne. Sana booddee maal goone indaaqqoo hin nyaanne taanaan fooliin indaaqqoo kun waa qabaachuu dandeenyeenne. Kompaawundii foolii indaaqqoo keessaa baasne naannoo kompaawundii 11 arganne. Achi keessaa 9 adda baafanne dhaan kompaawundii 9 sanaa maal goone sintetik kompaawundii isaa arganne isammoo fiildii irratti iddoo mannisiin jedhe kanan ganda waamaa kusaayitti maal goone kompaawundii kanaa iddoo namni ciiseetti rarraasne sana biratti immoo kan moskitoo qabuu danda'u CDC laayit tiraappeenna. CDC sun immoo bokeen gaafa dhuftu kan qabuudha. So kompaawundoota 9 sanan keessaa kompaawundiin 4 bokee ofirraa ittisaniiru. Warra kaan keessa bokeen galteetti garuu isa kanatti itoo hin galiin hafte. Kun immoo maal argisiisaa kompaawundiin 4 kunii bokee ofirraa ittisuu danda'a isa irratti humna ittisuu qabaachuu danda'a isa irratti deemne. Akkasumas immoo kompaawundii qofaa osoo hin ta'in indaaqqoo lubbuuma qabdu ishees akkasuma keejii keessa goone meeshaa CDC laayit tiraap isa bokee qabu wajjin goone hiinee turre. Innis maal arganne akkuma warra kompaawundii sanaa indaaqqoonis ofirraa ittisseeti bokeen ittisuu hin dandeenye.
Dhaggeeffattoota keenya gaaffiif deebii Dr. Kaasaahuun Taaddasee Jaallataa waliin jalqabne 7 dhufu xumurraa maqaa dhaggeeffattoota keenyaan galatoomaa jenna. Sagantaan har'aaf qabnu kanuma dhaggeeffattoota keenya nagaatti bulaa jennaa gama keenyaan xumurreerraa. bor walitti deebina amma sagantaa afaan amaaraatu itti fufa.